Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Красимир Богданов, досегашен народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт от партия ВМРО. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите многобройни слушатели.
Господин Богданов, сега вече няма да ви питам за законопроекти, няма да ви питам за това какво правите в Народното събрание, но ще ви питам как се готвите за следващото Народно събрание. И така, започнахме вече надпреварата. Надпревара в много направления, в това число и по брой обещания. Да ви кажа откровено, аз отдавна следа много избори в България, но такава надпревара по брой обещания. Толкова много обещания. Вие стартирахте с прословутите 300 лева пенсия, другите ви задминаха в даването на обещания. Къде реалистични, къде не съвсем. Така, на какви опорни точки се спирате вие от ВМРО, за да привлечете избиратели на ваша страна?
Това, което ние предлагаме, то не е тайна и никога не е било. И може би сме формация...
Само ви моля малко по-високо да говорите.
Може би за разлика от останалите формации, ние сме такава, която предлагаше тези неща и в 43-то събрание. Те не са били предизборни. Напротив, ние се опитахме да ги облечем в законопроект.
Така?
Това, което започнахме с предложението за 300 лева минимална пенсия, ние сме го коментирали преди при вас, то има различни модификации, касае не само единствено минималните пенсии, касае преизчисление на всички пенсии на българските пенсионери, които крайно ниски, просто няма аналог на това или висока пенсия. Но освен на грижата за пенсионерите има и други важни приоритети на Обединените патриоти. Това е охрана от външни заплахи на границата на страната. Това е справянето с битовата циганска престъпност. И не случайно сега виждаме отново така в уния дни, когато си отиваше предходното правителство, да се използва на наше предложение за изпращане на полицията в малките населени места в селата, където да бъде осигурена по-голяма охрана. Грижата за младите и за образованието е изключително важен приоритет, който ние сме подкрепяли и в приемането на закона за предучилищното и училищното образование, и в действията, които касаят и младежката заетост, и социалната политика на България. Демографския проблем е един от изключително тежките и трудни за решаване. Никой не може да каже, че с магическа пръчка това ще стане, ще стане краткосрочно. Ние пък за това имаме стратегия, която сме нарекли условно България 2050 година, където много ясно сме разчели какви стъпки трябва да се предприемат за справянето с демографската катастрофа. Така че, опирайки се на тези основни компоненти, към които трябва да се причисли, разбира се, и стимулирането на малките и средните предприятия, трябва да се обърне внимание на демонополизацията на здравната каса, тъй като едва ли някой от нашите сънародници е доволен от обслужването и от средствата, които стигат за неговото лечение в съответните учебни, в съответните лечебни заведения. Всичко това е част от нашата програма и това са наши приоритети, които ние отваме от години. Те не са сега предложени предизборно, но пък много интересно, така почти всички останали политически формации взеха, че ги припознаха, от което няма нищо лошо, разбира се. Когато един човек или една формация участва в политическия живот на България, това не е само цел, а тя се бори за да убеди отговорните фактори в държавата, че тази политика, която той предлага, е правилна и ако е в полза на хората, нека да намери по-широка подкрепа и от другите формации.
Да. Обвиниха ви, че са сравнително нереалистични вашите предложения. И затова ще ви попитам всъщност не дали са реалистични или не, а ще ви попитам с молив и лист в ръка седнахте ли да изчислите откъде ще се вземат субсидиите, финансите, парите. Образно казано, за всички тези предложения, които сте дали, имате ли такива разчети и какво сочат те?
Разбира се, ние по отношение на пенсиите и по отношение на другите наши предложения, които са свързани с финансови разходи, коментирахме многократно къде има резерви. Първо, събираемостта през 2016 година, с която се хвалеше правителството на Борисов, осигурява известен ресурс. На второ място, така наречената национална програма за саниране, която ние никога не сме подкрепили, не че не искаме да имаме благоустроени градове и панелните блокове да изглеждат по добър начин, но смятаме, че има много по-важни приоритети на държавата. Тези 2 милиарда, които ще бъдат изтисани 2017 за санирането, съвсем спокойно можеха да бъдат насочени към някои по-смислени сфери.
Тук ще... ще си продължите мисълта, само да ви прекъсна, защото много хора се изказаха по този въпрос и казаха, добре, тази година от санирането, а до година? До година няма да има предвидени пари за саниране. Това са милиард и половина. Откъде ще ги вземете?
Ами следователно, като не бъдат предвидени за следващата година пари, знаете, ще бъдат предвидени за други дейности. Тези пари са част от бюджета на държавата и те ще бъдат предвидени за пенсиите на хората, за стимулиране на дребните производители, за социални дейности, за образование, за младеж и така нататък. Тези пари не падат от небето, 2 милиарда. Те не са по европейски програми. Това са пари, които са в бюджета на Република България.
Да.
Така че, компенсирайки с липсата на тази програма през 2018, да речем, тези 2 милиарда ще бъдат в наличност за държавния бюджет.
Да. Продължаваме нататък. Президентът Румен Радев публикува в Твитър следния текст. Пожелавам на служебния кабинет успех, кураж и мъдрост в управлението на държавата. Аз добавя моя въпрос. Успех в какво? Кураж защо? И мъдрост за какво?
Едно служебно правителство, всеизвестен факт е, че има едно основно задължение да подготви честни, прозрачни и демократични избори. И може би успеха трябва да бъде в тази посока. Първо да има куража, за да постигне успеха настоящото служебно правителство, за това да не допусне манипулации на изборите, да се справи с тежките предизвикателства, които бяха наследени под някаква форма. Тук имам предвид и така нареченото машинно гласуване,
да,
за което станаха толкова много дебати в последно време. Що се касае до другите дейности, които все пак виждаме, че вече са заявени като водят правителството, борба с корупцията, ревизия на предишното управление, на различни сделки, смятам, че и тук трябва да има кураж все пак да се доведе този процес до края, необходимо да има и воля, и търпение, и кураж, за да може там, където има финансови злоупотреби, ако има такива, разбира се, те да бъдат извадени на светло, да бъдат показани пред българското общество. И това, за което всичко говорим,
не ви чувам.
И това, за което говорим, да, връщането на доверието на хората в институциите, в съдебната система, връщането на чувството за справедливост, да може наистина да стане не само част от риториката на политическите лидери, а да стане част от ежедневието на българския граждан.
Да, да. Тъй като заговорихте самия вие за тази ревизия, вие вярвате ли, че наистина служебният кабинет може да направи ревизия на всички министерства, да установи какви са пропуските, какви са грешките, има ли грешки и така нататък? На мен лично ми се струва, че това е нереалистична задача за тези 2-3 месеца, в които ще продължава този кабинет.
Поне до момента заявката е смела и първите ходове показват, че има желание и има кураж да се направи това нещо. Дали ще стигне времето до назначаването на следващото редовно правителство, това не мога да кажа, но факт е, че така са първите стъпки на кабинета Герджиков, се показа желание да се върви в тази посока. Така че надявам се лично аз да излезе на светло и наистина да има един успех в борбата и с корупцията, и с незаконните сделки, и с доказване на провинилите си. Провинилите се, пак казвам, ако има такива.
Да. През годините на така наречения преход у нас непрекъснато говорим, стигаме дори до заклинания, за нашите национални приоритети и цели, за единение на нацията, и все нещо не ни се получава. Дори и да знаем тези ценности, да ги осъществяваме. Те не са ни иманентно присъщи. Тези дни служебният премиер Огнян Герджиков също се включи в общия хор за национално обединение с призива «Дошло е време за помирение. Противопоставянето не е градивно. Това помирение трябва да се прави с повече интелигентност», казва Герджиков. Интелигентност и още какво ни достига, за да постигнем националното помирение и единение, господин Богданов? Имаме ли обща, ясна национална кауза според вас?
Според мен това наистина е огромният проблем на България.
Така?
Липсата на национална стратегия или още повече на национална доктрина за това как България трябва да се развива през 21 век, според мен е първото основно нещо, което трябва да начертаят посоките и ориентирите на българската нация.
Да.
Когато те бъдат определени, включително това вероятно минава и през една кръгла маса, на която да седнат отговорните политически формации, да седнат анализатори, да седнат учените, и изработвайки тази стратегия, тя да бъде подписана от лидерите на всички политически формации, тя да стане задължителна за всяка една от тях и за всяко следващо управление.
Да.
Аз не говоря, че не трябва да има различия в политическите възгледи, но те трябва да бъдат по-скоро в пътищата, по които се достига до определената цел, а целта трябва да бъде обща за всички в България. Ето, ние това вече го нямаме на 27 години и 8 почти. Нямаме национална стратегия, какво трябва да се случи с България, да речем, през 2050-та. Дали трябва да бъдем 8 милиона, дали 9 милиона, дали трябва да имаме някакви външно-политически цели, какво е отношението ни към българите зад граница, това също е немаловажен въпрос.
Да.
Колко трябва да бъдат доходите, ето, когато имаш стратегия и когато имаш цел, тогава може да се бори за нейното постигане.
Да.
Нито една икономическа единица не работи без да има ясно поставен план. Само държавата, че ли работи на автопилот, може би, или решава и средни конъюнктурни въпроси, но не е голяма стратегическа цел.
Да, да. Преди малко имах разговор в ефира на Радио К2 с ваш бивш колега, също народен представител от Реформаторския блок, който ми каза, че те стъпват на три основни точки. Силна държава, свобода на индивидуалните човешки права, но при спазване на определени задължения. И третата точка – изграждане на модерен патриотичен идеал. Какво ще кажете в ваш коментар, особено на третата
добре
точка?
Добре звучи, ако беше казан от устата на друг политически лидер или друга политическа сила. Мен лично ме учудва представителите на дясна либерална формация, когато заговорят за силна държава, когато говорят за патриотизъм, за единение. Но пак да се върна към думите си в началото, явно нашите послания имат много голяма стойност, щом вече са припознати от почти всички политически формации в България. Нека да бъде така, нека това, което заявяват по време на предстояща предизборна кампания, която вече стартира всъщност, защото виждаме, че около две седмици непрекъснато има такова съревнование на идеи, но нека да гарантират тези политически формации, че когато влязе следващото народно събрание, когато има правителство, то ще работи за изпълнение на тези приоритети. Ако това стане, което се обещава сега, смятам, че ще сме постигнали голямата си победа и ще работиме определено всички в полза на цялото българско общество.
Господин Богданов, точно в деня, в който се регистрирахте в ЦИК като Обединени патриоти, НФСБ, ВМРО, Атака, не знам Народния съюз част ли са от вас или не са от вас, ще кажете, се получих и едни съобщения, че отделните формации ще участвате отделно в медиите. Сега, ние знаете, че сме склонни медиите винаги да търсим образно казано под волателе и това няма нищо лошо, затова сме журналисти. Но какво се крие за това предложение да участвате по-отделно в медиите? Значи ли това, че има някъде пропукване между вас? Така ли ще останете и след изборите като Обединени патриоти? Изобщо, какво се случва при вас?
Имал съм възможност много пъти да коментирам темата. Ние в крайна сметка сме различни политически формации. Ако нямахме определени различия, вероятно щяхме да членуваме в една партия, а не в три различни. Така че това е въпрос и на политика на ръководството на съответните партии, въпрос на медийна политика, въпрос на... Не е тайна, че част от формациите, които присъстват в Обединени патриоти, в крайна сметка се занимават и с медии, вероятно имат собствено виждане по отношение на това. Но това не бива по никакъв начин да разколебава нашите симпатизанти. Обединени патриоти са заедно единни и по-силни от всякога. И смятам, че тази битка, нека я наречем така, защото виждаме, че тя придобива такива измерения, тепърва предстои, и фактът, че всички социологически агенции ни определят като една от трите големи формати в България, им дава сериозни шансове. Така че не ще бъдат спокойни, няма разнобой, напротив. Смятам, че така сме по-силни, когато всяка от трите формати показва своите индивидуални качества по-отдел.
А Народен съюз вътре ли е в Обединени патриоти?
За Народен съюз не мога да коментирам конкретно, без колкото знам е имало коалиционен съвет. Има ли средствени недоволство от това, което им е предложено като възможност за участие в изборите, но не знам окончателното решение.
Тоест следващите дни ще следим този процес.
Да, да.
Добре. Важният въпрос сега е колко и кои партии и коалиции ще влязат в следващия български парламент. Вие самия казахте социологически изследвания, от допитванията се оформи пътя на ГЕРБ, БСП, Обединени патриоти, ето третата голяма политическа сила, ДПС и Воля на Марешки. Това се цитира от социологическите агенции като вероятни участници в следващото народно събрание. И тук следват въпросите. Защо пак пътя на българското дясно? Защо освен БСП няма нито една друга лява партия? Къде се попиляха несистемните партии? Отново ли български избирател дава предимство на утвърдените партии? И по-концентриран ли ще бъде следващия 44-ти парламент, за разлика от силно фрагментирания 43-ти, вашата прогноза?
Аз винаги съм смятал, че партиите в България трябва да бъдат легитимни, трябва да имат тясна физиономия и трябва да надяват тясни идеи. България безспорно има нужда от силна дясна политическа формация, силна лява, силна патриотична, но при ясни критерии, при знание пред българското общество и прозрачност, кой стои за тези формации. Това и както казахте вие в дясно, там наистина се появяват нови политически играчи, като не е много ясно разбираемо какво точно стои за тях. Дали стоят някакви финансови интереси, дали нещата са наистина принципни за каквото се говори. Това разделение по линия на една съдебна реформа, която предполагам много малко български граждани разбраха колко ще се борят представителите на десницата в България, какво точно искат от тази реформа, доведе и до такива катаклизми, но според мен стоят някакви по-други или по-корисни интереси за това разцепление. Затова смятам, че формациите, които ще бъдат в следващото народно събрание, ще бъдат трите основни, разбира се. Нашата голяма борба през последните години, пък и винаги от времето на нашето съществуване, била да изтласкаме етническите партии от това да бъдат балансьор и да решават какво правителство ще има България, тъй като ние видяхме, че от това балансьорство не е една политическа сила, преяде с власт, натрупа огромни богатства, превърна се в символ на корупцията, и то не е в полза работеше тази политическа сила на интересите на България. Така че моето огромно желание нашите народници да действат с разум, да гласуват наистина по съвест, не срещу други стимули, и да имаме такова народно събрание, в което да има значително по-голяма стабилност, но най-важното легитимност на представени към народни избраници.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелава ви хубава вечер.
Благодаря.
Красимир Богданов, досегашен народен представител от парламентарната група на Патриотичен фронт ВМРО.